Esiet sveicināti zaļajā ceturtdienā. Rīt lielā piektdiena, jeb diena, kad kristīgā pasaule piemin Jēzus Kristus nāvi. Trīs dienas vēlāk, lieldienās, viņš brīnumaini augšām cēlās, atstājot mūžīgo jautājumu. Vai nāve ir visa beigas vai tikai jauns sākums? Šovakar tad mēs arī runāsim par šo robežu starp dzīvību un nāvi, runāsim par klīnisko nāvu šo fenomenu, tad arī mēģināsim saprast mūsu Zilonas studijā.
Nonācu slimnīcā, man lika dažādos aparātos, un visu laiku es to redzu no augšas.
70% izšķirās pēc līdziskās nāves, jo nav pa ko runāt ar to sievu, to vīru vairāk. Vienkārši ir tas atrāviens.
Bet tu piedzīvoji klīnisko nāvi arī, jā?
Jā, man bija apstājusies sirds uz brīdi.
Ik pa laikam ziņu virsrakstos parādās informācija, ka mediķiem izdevies atdzīvināt kādu, kuram iestājusies klīniskā nāve. Piemēram, grupas līva mūziķis Ainārs Firga 4 reizes esot piedzīvojis klīnisko nāvi. Viņš gan nesot redzējis ne tuneli, ne baltu gaismu tā galā. Citādāk pieredze ir aktrisei Irinai Tomsonai. Viņa klīniskās nāves laikā izjutusi pilnīgu svētlaimi un saskārusies ar visumu, stāstot pieredzēto ārstiem. Ārsti nesot bijuši izbrīnīti, bet viņi to nestāstot nevienam citam, jo, kā pat saka, pārējiem varētu likties, ka viņai kaut kas ar galvu sagājas šķersām. Klīniskā nāve ir medicīnisks stāvoklis, kad sirdsdarbība un elpošana ir apstājusies, bet smadzeņu darbība joprojām turpinās. Šajā laikā kāds redz gaismu tuneļa galā, kādam visa dzīve paskrien gar acīm, cits piedzīvo iziešanu ārpus savu ķermeņu, it kā reāls cilvēku pieredzes, tomēr diezgan daudz mistikas tajā visā. Un šādas spilgts pieredzes, tad nu mums un arī varbūt kādas pāris mītus, un ko tad īsti tur mēs redzam, dalīsies mūsu šī vakara viešņas. Un pie mums šodien studijā Anda Ogriņa, kurai apstājās sirdsdarbība 2015. Gadā. Sveika, Anda! Un Inga Lapaina pie mums, kurai klīniskā nāve iestājusies nevis vienu, bet divas reizes. Tā ir, vai ne? Anda, sākam ar tevi. 10 gadi pagājuši kopš tavas sirdsdarbības apstāšanās. Kas toreiz notika? Kāda bija tā tava pieredze?
Vienkārši savas tādas vieglprātības dēļ iedzēru medikamentu, pret kuru man jau iepriekš bija bijusi alerģiska reakcija. Un šoreiz tā reakcija bija ārkārtīgi smaga. Tā sākās pakāpeniski. Nu, respektīvi, es jau nopratu, ka tas varētu būt anafiletiskais šoks, par ko es nu, tā kā zināju, ka tāds ir. Un arī visas tās izpausmes bija diezgan briesmīgas. Man ārkārtīgi reiba galva, bija vemšanā un viss kaut kas cits. Un sāka pampt lūpas un mēle. Es sapratu, ka es tūlīt vairs nevarēšu parunāt un piezvanīju ātrajai palīdzībai. Un tad vairākas reizes atkārtoju vārdu adresi, jo bija ļoti grūti runāt. Atslēdzu durvis un gāju apgulties vienkārši, jo es ar sienām turēdamās, jo sapratu, ka būs ļoti slikti. Gaidīju ātro palīdzību.
Un gaidot, kas nu, bija kaut kādas domas, kas notiek galvā tajā brīdī, kad tu gaidi palīdzību un tu saproti, nu, kad vai nu viņi atbrauks? Vai arī būs par vēlu, jā?
Nu, tā sajūta bija, ka es gaidu ļoti ilgi un arī guļot, protams, bija vieglāk nekā stāvot un saprotot, ka es kritīšu, iespējams, besamaņā, bet guļot arī man tur sākās tur tādas dīvainas fizioloģiskas reakcijas, tādas, kas, piemēram, pārstāju redzēt krāsas, nu, tas acīmsot bija saistīts ar asins apgādi, kaut kāda reakcija galvas smadzenēs, kad man visa apkārtne šķita tādā sudrabotā metālā, tā kā alvā atlieta, ka es tikai redzēju tos apveidus. Un tas, protams, arī bija ļoti biedējoši. Mm.
Tu esi salīdzinājusi šo procesu ar dzemdībām, ka notiek kaut kas tāds, ko tu vispār nevar ietekmēt, jā?
Nu jā, tas ir tāds fizioloģisks process, acīm redzot, jā, šis bīstamais stāvoklis, kas iespējams var beigties letāli, tu pats to nevari apturēt. Mm-hmm. Tu vienkārši pats to nevari apturēt, tas strauji iet uz priekšu, un tāpat kā sievietē laižot pasaulē bērnu, viņa nevar likt savai dzemdēji pārstāt izplesties, vai jā, bērnam gribēt nākt ārā. Jā, nu tas ir kaut kas tāds neapturams.
Bet tu piedzīvoji klīnisko nāvi arī, jā?
Jā, man bija apstājusies sirds uz brīdi.
Tur kaut kas, tev ir kaut kādas atmiņas no tā brīža?
Nu, vispār tajā laikā es zaudēju samaņu trīs reizes. Un arī katrā no tām reizēm, jo man vienkārši ārās palīdzības mediķis, nezinu, vai viņi kļūdas pēc vai kāpēc, viņi mani gribēja dabūt stāvus, un līdz ko es biju stāvus, tā es atkal kritu gar zemi un attapos katru reizi kaut kādā citā vietā, ka viņi atkal kaut ko mēģina darīt. Un vienā no tādām reizēm es redzēju tādu nokultu kviešu lauku, sudrabota vēsa gaisma, spēcīgs vējš, ķīpas, salmu ķīpas, tādi asi salmi lido pa gaisu, man brāžu vaigus. Es stāvu vienā tādas lielas ķīpas pusē, māsa ar mammu stāv otrā, un viņas ar mani tā kā sarunājas un jokojas, bet es no viņām gribu atvadīties. Es esmu ļoti nopietna un gribu atvadīties, bet viņas to nesaprot.
Cik interesanti, bet tev ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc kviešu lauki tev parādās tur. Tu esi domājusi par to, kāpēc tu redzēji to, ko tu redzēji māsa un mamma, jā, tie ir tev cilvēki blakus.
Nu jā, nu tās ir manas ģimenes sievietes, ar kurām man ir cieši emocionālā saikne, nu tas nokultais kviešu lauks varētu būt kaut kāda tāda, es nezinu, kaut kāda zīme par to, ka... Nu, ka es esmu uz sliekšņa, ka dzīve ir beigusies, nu, respektīvi, ka tie kvieši ir nokulti, viņi ir salikti jau ķīpās, un tagad, nu, ir laiks atvadīties. Bet tajā brīdī, kad man bija apstāvusies sirds, tajā reizē es redzēju sava vecvectēva veco Volgu debeszilā krāsā. Viņi mani mirušie senči, vecvectēvs, vecmāmiņa, vecais tēvs bija saģērbušies tādās biezās darba drēbēs un stāvēja pie tās Volgas, un Volgai abas aizmugurējās durvis bija tā vaļā takas pārni, un viņa stāvēja gabaliņu nostāk un teica, nu, tev jāģērbis siltāk, mēs tevi vedīsim projām tagad, nu, liksim tevi tur iekšā.
Tev tā sajūta ir kāda, ka tu esi... Nu, tev turpinās varbūt tad doma par to, ka turpinās šis te process, kuris nevar ietekmēt, vai ir tā sajūta, ka viss ir labi beidzies?
Es esmu nu, tā atgriešanās izjūta patiesībā bija briesmīga. Nu, es nevarētu teikt, ka būtu gribējies palikt tur kviešu laukā vai pie Volgas, bet tas bija nu, fiziski ļoti, ļoti sāpīgi un mokoši. Bija tāda sajūta, ka iekšā tā kā visā ķermenī griežas tādi lieli spārni. Un man sāp un ir grūti, un ka vai tiešām es atkal esmu tur tajā situācijā, un ka man gribējās, lai tā situācija beidzas.
Visbiežāk klīnisko nav piedzīvojot cilvēki, kuri ir guvuši smagas galvas traumas, kā arī tie, kuri ir izglābti no noslīkšanas. Inga, tu esi liela ceļot mīla, un tu esi divreiz piedzīvojis klīnisko nāvi tieši esot eksotiskās vietās Šrilankā un Dubajā. Tad izējam cauri, kas notika... Šis skaistajos sapņu ceļojumos, kas iespējams pārvērtās par murgu, bet varbūt gluži pretēji. Tu mums teiks, ka tā ir pieredze, kas ir labāk nekā ar gumiju izlēgt Šrilankā.
Nu, na gumiju Latvijā bija ok izlēgt, bet stāsts par Šrilanku. Tātad tas bija decembra beigas, Indijas okeāns. Mēs bijām jau izceļojušies. Tā bija tāda paredzēta atpūta pie okeāna. Bruņu rupuči, skaista vieta, Hikaduva saucās. Un mēs gājām peldēt, bet tajā laikā es vēl nezināju, kas ir trīstūras traume. Es stāvēju līdz krūtīm ūdenī, un es sapratu, ka es nevaru, es tā kā slīkstu. Es redzu, cilvēki ir apkārt, bet nu, tas ir pilnīgi nesavienojami, es sajūtu zemi. Bet man tā kā tas vilnis nes uz priekšu un arvien dziļāk ieskalo okeānā. Un es sāku saukt palīgā vīru. Viņš ir ļoti labs peldētājs bijis savā dzīvē un nu, triatlonu nodarbojas un tāds spēcīgs vīrietis. Viņš man neko nevarēja palīdzēt, bet ūdens nav dziļāk man pa kaklu. Es nezinu šo te fenomenu. Es saucu palīgā, viņš saucu palīgā, apkārt ir cilvēki, 1,5 metra attālumā no mums, pilnīgi droši vai pat vēl tuvāk, bet tā skaņa tā kā nedzirdās. Un tad viena vācu sieviete, kura laikam bija kaut ko līdzīgu, cik es sapratu pieredzējis, viņa sauca, viņa man teica, rādīja, ka man roka jātur augšā. Es izdarīju tā kā viņa teica, es pacēlu roku, es nezināju, kāpēc. Ja viņa man vienkārši rādīja, un es jūtu, kā es grimstu iekšā, es vienkārši grimstu, un mani pārņem tāda ļoti silta, salda. Nu, es teiktu, pat 10 orgasmi neatsver šo te sajūtu. Viņa ir tāda dievišķa, es nezinu, kaut kas tik skaists un tāds gaišs un silta tā gaisma ir. Un es grīmstu. Es, nu, tā kā atkal redzu, kad es grīmstu tajā okeānā, bet bišķi neiet kopā, it kā es biju tik tālu maksimums. Bet trīstūras trauma ir viltīga, viņa ieskalo cilvēku pat nemanot iekšā.
Un tad es sajūtu to mieru? Un pamosties
mieru,
kur?
Skaistumu, vieglumu. Un tāda tā kā es ļaujos, bet es esmu pie apziņas, jo man, es dzirdu, man ir kaut kas tur izvilcis. Nu, es tikai dzirdu, ka man saka, ka man ir jāliek labā vai kreisā kāja vai roka tur uz sērfošanas dēļa. Es kaut kādā veidā, bet es paklausu, mans ķermenis paklausa, bet es vēl tur esmu tajās sajūtās, man ir tik labi, man nav saprotams, nu, ko jūs man traucējat, jo kad man ir tik labi, ja. Nu jā, un tad mani sērfotājs izveda krastā, es uzkāpu uz tā dēļa.
Pētnieki, izanalizējot 190 klīniskās nāves gadījumus, ir secinājuši, ka tā kopīgā iezīme, arī ko tu saki, ir visaptverošā rāmuma sajūta, kas esot ļoti patīkama, cik tas skan biedējoši, bet tajā pašā laikā arī ļoti intriģējoši. Par otro gadījumu, kas ar tevi ir noticis, kas notika Dubajā un kādas sajūtas tad tev pārņēma, kā arī ko tad par to visu saka cilvēks, kurš ir ļoti ilgu laiku mēģinājis noskaidrot klīniskās nāves sajūtas un kas tad ir šī pārdabiskā pieredze. Mums pievienosies raidījumā reanimatologs Pēters Kļav. Tiekamies pēc brīža.
Viņš pēc veiksmīgas reanimācijas, nu 10-15 minūšu, ir arī 20 minūšu reanimācijas, pēc tam atgriezies un pastāsta, ko dzirdējis, ko redzējis.
Ir divas patiesības dzīvē reklāmas pauzes kādreiz beidzas, un otra patiesība ir tāda, ka nāve mums ar visiem ir garantēta. Bet ir cilvēki, kuri piedzīvo nāvi vairāk kārt. Šodien Zilonas studijā mēs runājam par klīnisko nāvi. Mēģinam saprast, kas tad notiek un vai to var uzskatīt par kaut ko pārdabisku, vai tā ir pilnīgi normāla reakcija. Un šodien mums sarunai pievienojas bērnārsts reanimatologs Pēters Kļav, kurš lielu daļu dzīves mēģinājis izprast nāves fenomenu un to, kas ar cilvēku notiek tajā brīdī. Pēter, pirms tu mēģini no savas akadēmiskās puses izstāstīt, kas tad tur notiek. Pieredzes stāsts. Tev, Inga, tā tad bija pirmais Šrilankā, otrais vēl vienā eksotiskā vietā Dubajā. Tur gan nebija slīkšanas pieredze tev?
Nē. Tur es devos ekskursijā, es kāpu ārā no autobusa un es pat nepadomāju to, ka šoferis ir atvērs durvis uz braucamo daļu. Un es droši kāpu ārā un es uzkāpu vieglai automašīnai, kas traucās ar kādiem 40-50 km stundā. Es uzkāpu uz kaputa, laikam tā, nu uz priekšējās daļas. Ja. Un es lidoju. Lidoju un nokritu. To redzēja gan viss autobus, gan manā meita, kurai bija 12 gadi, dēls 14, vecākais dēls vīrs un vispār vispārēja. Es lidoju kādus 10 metrus, tā man teica, neatceros, un nokritu uz asfaltu, un tik atceros, ka man galva pret to apmalīti. Un ekskursijas vadītāji liek man somu zem galvas, tā kā spilvenu vietā, lai man cilvēku ūdeni mutē. Un es tikai dzīvi, visi kliedz, un es tikai saprotu, es to redzu no augšas, bet to es sapratu vēlāk. Tad bija, protams, ātrā palīdzība, kaut ko viņi man tur prasīja, kaut kur aizveda, nonāca slimnīcā, man lika dažādos aparātos, un visu laiku es to redzu no augšas.
Bet vai šajā reizē tev arī tas rāmums?
Sajūta man ir tik patīkama, man nav saprotams, ko viņi dara, kāpēc ir tā ņemšanās, tāda histēriska, ko viņi kliedz, man ir tik labi.
Jāsaka, mums ir divas pieredzes. Viena, kur tev bija nedaudz tādas baiļu sajūtas. Tur nebija nekas patīkams. Inga, pēc tā, ko tu stāstīji, tas izklausās pēc kaut kā tādu, ko mēs visi gribētu izmēģināt. Bet diez vai pētījumu visiem vajadzētu izmēģināt klinisko nāvi. Kas galā, kurā brīdī iestājas tā kliniskā nav? Kurā jūs Jā. Kā profesionāli sakat?
Tad paldies vēlreiz uzaicinājumu, prieks satikt tevi. Mēs esam daudz kopā mācījušies. Akadēmiski tad skaidrs, ka reumatologi, mani kolēģi, ir visnērtāk cilvēki akadēmiskajā zinātnē, jo viņi saskarās ar pacientiem, kas ir atdzīvināti. Un pieaugot tehnoloģijām, fantastiskām tehnoloģijām, gan, ko mēs tagad, kas ir viss, principā, Latvijā, pieaug to cilvēku skaits, kas ziņo, šādu ziņojumu, ir apmēram 5 miljoni gadā, 5 miljoni, tad pieaugot veiksmīgām reanimācijām, apmēram 10, 15, 20% no kliniskajām nāvēm cilvēki spēj stāstīt interesantas lietas, ko es pasasīšu, kā viņas ir piefiksētas akadēmiski jau. Un kas ir interesanti, ja kad tieši ir divi veida šīs pieredzes, viena kliniskā nāve. Kliniskā nāve ir tikai tad, kad apstājusies sirds, kad bijusi reanimācija. Kardiopulmonāla reanimācija, masēts sirds un elpināts. Un autobody experience, ārpus ķermeņa pieredze, var būt cilvēkam pie traumas, pie šoka, pie dažādiem stāvokļiem, kad viņš ir izgājis no ķermeņa ārā. Runāsim, kas ir izgājis, kad viņš redz no malas, ekstrapolētā redz. Un tad tur ir izdarbība saglabāta. Tas ļoti būtiski,
jā, jā.
Tas ir akadēmiski būtiski. Tad abi momenti tiek pētīti. Un tad šajā sakarībā, tad jau vairāk uz 10 gadus pasaulē ir zinātnieki, kas nodarbojas šim lietām, tie psihiatri, neirofiziologi, kvantfiziķi, reumatologi, kas taisa interdisciplināras tādas konferences, lai saprastu, ka nevar noliegt šo miljoniem cilvēku pieredzi. Un tātad, kāds ir tas savsēs atlikums akadēmiskais mūsdienās, ko varbūt mani kolēģi nezin, pat varbūt ne psihiatri nezin, bet, piemēram, ir pastāvnieki izstrādāts jau vadlīnijas. Jau oficiālās nāves pētniecības vadlīnijas ir izstrādātas Ņujorkā, kuri ņemti NT10 dažādi akadēmiski zinātnieki, kur kopā ar mākslīgo intelektu Ņujorkas tehnoloģisko centru datu programmētā izstrādājuši mākslīgo intelektu programmas, lai atšķirt, vai tas cilvēks ir bijis zaļa iespaidā, vai viņš ir bijis narkotika iespaidā, Jā. Vai kaut kāda hipoksija, vai tas ir tiešām fenomens, ka cilvēks ir bijis miris, un ir notikums pēc viņa nāves.
Jo tas arī, ko stāstīja dāmas, tas izklausās nedaudz pēc tāda ceļojuma narkotika iespaidā.
Jā,
labāks,
bet tas tā nav. Tas tā nav.
Bet tas tā tiešām ir fenomens.
Tā ideja, tā akadēmiskā ideja mūsdien zinātnē ir, ka tieši šis nirdētieks pieredze vai pirms nāves pieredze ir nomainīts. Jo tās diskusijas akadēmiskajos paneļos bija, ka tā nav īstā nāve. Un tagad pasaules vadošie zinātnieki, kas nodarbojas Anglijā, Southampton, Arizonā, Ņujorkā, Stanfordā, Jēlā, tātad šis fenomens, ka cilvēks ir bijis nomirs un atcerās savu nāvu, saucās recall experience death, tas ir atmiņā atsauktā nāvas pieredze, ka viņš pa īstam bijis nomirs. Un te ir tas jautājums akadēmiskais, kā tas iespējams, ka cilvēks, kuram bija kliniskā nāve, kam ir bijis izlīnijas sirdī, izlīnijas smadzenēs, ka viņš pēc veiksmīgas reanimācijas, 10-15 minūšu, ir arī 20 minūšu reanimācija, pēc tam atgriezies un pastāsta, ko dzirdējis, ko redzējis, lokāli un nelokāli.
Bet cik ilgi ir šī kliniskā nāve? Cik ilgi
viņa varbūt procesu? Arī vairāk stundas ir. Piemēram, Kanādā bija gadījums, ka kalns lēpotājs lecot ielūz ledu. Viņa pēc 2 stundām izzila. Tur bija hipotermija, ļoti augstums. Tad viņš bija 2 stundas, tad anabioze stāvokli, bet viņam bija sirds tomēr. Tad viņa nebija kliniskā nāve. Tad bija sirdsdarbība, bet bija ārpus ķermeņa pieredze. Bet kliniskā nāve var ilgt 20 sekundes, 10 sekundes. Tas ir asistolija mirst, kad apstājas izdarbība.
Jo, ja mēs apskatāmies datos, tad 2023. Gadā Latvijas pilsētās vidējais ātrās palīdzības brigādes ierašanās laiks pie cietušā ir aptuveni 11 minūtes, lauku teritorijā pa 18 minūtēm, tad varbūt tā, ka visu šo brīdi cilvēks, kam ar gaida ātro palīdzību atrodas.
Nevienmēr viņš ir bijis smadzenu, nevienmēr viņš ir bijis kliniskā nāve, bet skaidrs, ka ļoti daudz jauniešu nomiruši narkotikās, ja, tūkstošiem gadās, simtiem, tad viņi visi pieredz, bet viņi arī pēc tam pastāstīt. Te ir svarīgi tas zinātniskais tas izaicinājums, kas tad ir apziņa, kur ķermenis ir tā kā beigts reanimēts, bet kā tad tā apziņa var pastāstīt, kas bijis citās telpās?
Nu, tas ir tas jautājums. Vien skatītāji, kad mēs runājām par klinisko nāvu, viņi jautāja un par šo te pieredziņu uzdeva jautājumu, vai nav tā, ka mēs visi pirms nāves pieredzēsim kaut kādas šīs te klīniskās nāves?
Nē.
Nu, to mēs, protams, nevaram pajautāt.
Arī cilvēku. Akadēmiski no 100 atzīvinātiem cilvēkiem šī atmiņa, redzes sindromas, ir 10-20%. Un tad rodās tas secinājums, ka nekā nav, kad smadzenēs beidzās aktivitāte, bet tas tā nav arī pēdējie pētījumi Mičiganas universitātē neirozinātnieka smadzeņu garos aktivitātēm, kas parādās arī pēc nāves, pēc 3 minūtēm. Tā kā zinātnieki gribētu domāt, ka tas ir smadzeņu notikums, bet tas ir viduslaiki jau, tas ir vecā zinātne, tā ir padomu zinātne, arī Amerikā padomu zinātne. Ir pilnīgi jauns universitātes pētījums, kas runā par to, ka apziņa ir mums nezināms eksistences informācijas enerģijas veids, kas var atrasties vairākās dimensijās. Un nāve ir apziņas iziešana uz citu dimensiju. Kur mēs nonākam? Tu nonāci pie saviem nesaprātīgajiem radiem. Un es novēlu latviešiem, nu, nevajag iet pēc nāves pie saviem nesaprātīgajiem radiem. Jūs brauksiet tā veco Volgu tur. Viņi nav tikuši tālāk. Tātad mūsu pēcnāves lokalizācija ir saistīta ar mūsu apziņas inteliģences saturu.
Man ļoti patīk, ka viņi nav tikuši tālāk, kā tādā datā spēlē. Jā.
Latvieši aizies par latviešiem, sienu kosītē. Svienēt, ja viņas ir ebrie pie ebriem, muslāņiem pie muslāņiem. Smieklīgi. Un viss saka, ka viņiem ir patiesība. Tas viss ir prātā.
Sākoties jaunajam gadam, daudz apņems regulāri nodarboties ar sportiskām aktivitātēm un izrādās, ka, ja ilgi nav būts sporta zālē un pirms šīs apņemšanās pildīšanas netiek pārbaudīts sirds veselība, tad darvarot iestāties klīniskā nav. Tā ir skaidrojis kardiologs Andris Skrida. Tas attiecoties kā uz senioriem, tā uz jauniešiem. Tā kā tur mums arī jābūt uzmanīgiem, jo tie riski mums ir visur, vai ne? Visos iespējamajos dažādās traumās, gan medikamentos, gan slīkšanā, gan nu, principā klīnisko nav, mēs varam saņemt visos gadījumos. Tas tā ir, vai ne? Šobrīd Jānis Krastiņš strādā ar atkarīgajiem pusaudžiem, jo pats zina, ko tas nozīmē, jo 20 gadus bijis narkotiku un alkoholu atkarību varā. 25 gadu vecumā, netiekot pār attiecību izjukšanai, viņš mēģināja izdarīt pašnāvību. Tajā brīdī viņš bija uz nāves robežas, jo apstājās elpošana. Mediķiem viņš izdevās reanimēt. Tāpēc šo stāstu var pastāstīt pats Jānis, kas tur notika.
Es sadzēros pretspiedienu zāles, asins spiedienu, veselu kaudzi tur. Un man tētis ienāca, tētis atbrauc pie maniem ciemos, viņš pieklauvēja pie durvīm, es atceros, viņš ienāca iekšā. Un tur man principā bildi manējā atmiņa arī dzēšās, bet tas stāsts ir tāds, ka no tēva puses bija stāsts, ka to, kad es sāku runāt, es principā sāku uzdot viņam kaut kādu atjautības uzdevumu, un es nokrītu uz grīdas. Un nevar saprast, un man tēvs šokā, tā kā kas noticis, un viņš pārbauda pulsu, un pulsa nav. Protams, ir ātrā palīdzība, un viss tā tālāk. Brauc mediķi pa priekšu, man tēvs aizmugurē, es varu iedomāties, ka ko pārdzīvo arī nu, tēvs, protams. Nu, aizvedu uz slimnīcu, es nogulēju, mēs biju komā 36 stundas. Pamodos. Man nav nekādu tuneļu, nekā, bet es domāju, ka arī ļoti liela ietekme bija tam, kad es dažādos stāvokļus savā laikā bijis, un es zinu, kad ir klātsošs alkohols, atmiņa dzēšās diezgan aktīvi.
Tas, ko viņš saka, man nebija nekādu tuneļi, nekas tāds. Kas tad ir tās pieredzes paejam cauri, jo tā pirmā tomēr, kad mēs domājam par nāvi, tad mēs bieži vien sakam, ka tur tā gaisma, tur ir kaut kāds tas tunelis.
Nevienmēr. Šajos jaunajās pasaules nāves pētniecības vadlīnijās, kas ir izstrādāts, kur ir 52 punktu protokols, kā arī profesora Grēsons skala, kur ir 32 punkti, vai atbilšis keiss, akadēmiskam pētniecības modelim. Tātad tur ir dažādas tās diferenciācijas līmenis, nevienmēr ir jābūt tam tunelim un gaismai. Dzīves jēga jau ir atbrīvoties gaismā. Tas svarīgs teikums, ko es tagad saku. Dzīves jēga nepiedzimt un nonākt tajā gaismā uz mūžīgiem laikiem, tajā apziņai lokalizētai. Tas ļoti grūti. Ja būt ārpārtīgi tīra inteliģence, tas ir grūti, un tāpēc mēs aizējam tur, tā kā sapnī, aiziet tajā prāta dimensijā, un tas tunelis nav obligāti un tas gaismas, bet daudzreiz viņš ir uz īsu brīdi, bet cilvēks nobīstās no tik milzīgiem informācijas apjomiem, viņam gribās kaut kā sev lokalizēt, identificēt. Līdz ar to nav iespējama šī apziņas atbrīve, teiksim, augstākajās dimensijās, kur viņš varētu dzīvot mūžīgi. Un tas ir tas galvenais, varbūt, message reumatologiem kopā, tieši Amerikas, Anglijas inteliģentiem zinātniekiem, tas message, ka tu pēc nāves turpinās būt. Un tāpēc, cik svarīgi šī dzīve, viņas kvalitāte un morāli, lai tu pēc nāves varētu ļoti labi dzīvot un turpināt savu dzīvi savā apziņas enerģētiskajā ķermenī, jeb apziņā. Nu, un tāpēc nevienmēr būs šie notikumi, un bieži vien cilvēki neredz neko. Bet tas nenozīmē, ka viņi nav bijusi.
Viņi tev bija tas tunelis, jo tu stāstīji par tām sajūtām, to vieglumu. Es vēl aizvien esmu pieķēries tam vieglumam, bet tas, ko...
Tunelis kā tāds tiešā izpratnē, tunelis nē, viņš bija visaptverošs. Es vienkārši biju tā gaisma, nu tā varētu teikt, nu jeb tā sajūta, nu... Es nemāku viņu aprakstīt, pat silta, salda sajūta, viegla, gaiša tāds. Bet tas nebija tunelis, nē, tunelis neesmu redzējis.
Bet arī tev tā bija gaisma?
Nu, jā, nu tajā nokultajā laukā tur bija tāda sudrabota, tāda arī tāda augsta, augsta gaisma. Likās, ka tur pat nav debesu, bet tur viss ir vienā tādā tā kā gaismā, tāda kā gaismas matērija visapkārt.
Ļoti precīzi. Nu jā, tātad,
nav tumsa pēc
jā,
nāvis.
Tātad pat arī cip smākos pētījumus, ko esam pasniedzis kopā ar institūtu, tātad pat spēcdienas zina, ka, teiksim, realitāte absolūts ir informācijas gaisma, enerģija. Tātad šis inteliģentais dievs, kas nav ne kristieši, ne indieši, ne budisti, nekādās tur dumjās reliģijās, kas pārvalda biomasu, šī inteliģentā superinformācijas sistēma ir gaisma, informācija, enerģija, kas ir absolūtais desktops, tad kas arī raida šo animāciju daudzās dimensijās, kurā mēs pašreiz arī esam. Un tātad šis kvants, viņš sauc Indijā, piemēram, šis dzīvības piksels, nu ne jau māte un tēvs tev radīja. Viņš nevar radīt embriju ģenēzi radīt, ne? Tas ir tāda iedoma, ka tev ir bērni. To dar šī inteliģentā informācijas sistēma, kas ir apziņa, un tātad tā jēga, sirdī atrodošais šīs enerģijas kvants, dzīvība, kas tagad man apzinās, apzināšanās, ir šī svētlaime, kas ir cilvēkā mīlestības svētlaime, ko mēs gribam dabūt no otra, bet tu pats esi tā mīlestība un gaisma. Un ir svarīgi dzīves laikā, jo tu vairāk piedzīvo jau dzīvē šo jēgu augstāko, ka tu pats esi šī dievišķā mīlestības gaisma, dzīvība. Tad arī šis pēcnāvs brīdis ir ārpārtīgi perfekts, inteliģents un nav traucējumu. Tas ir būtībā ļoti informatīvi tehniski procesi.
Otra lieta, ko mēs jau arī te pieminējām, šī te ārpus ķermeņa pieredze, par ko arī cilvēki domājos par klīnisko nāvi runā, tad kādā New York Universitātes veiktā pētījumā, kurā piedalījās 2000 cilvēki, kas piedzīvojuši klīnisko nāvi, 40% cilvēki aprakstīja šīs te līdzīgās sajūtas, kā tas ir, kad tu izēji un redzi savu nomals, arī ko tu redzēji, bet vēl apgalvoja, ka ne tikai redzēji, bet arī dzirdēji, kas notiek apkārt. Inga, tu dzirdēji visu, kas...
Es dzirdēju kliekšanu, es dzirdēju ātrajā palīdzībā. Nu, tā kā mans ķermenis brauc ātrajā palīdzībā, es izpildu kaut ko to, ko man saka, es neatceros ko, bet es to redzu no malas. Es tā kā kinofilmu noskatos, mans ķermenis tiek aizvest.
Bet tu nebija intubēta? Un mākslīgi
jautināt. Es vispār nezinu, man tikai ir izraksts tajā...
Es drīzāk, tas bija autobody.
Emirātu valodā.
Tas nebija cits apstāšanās.
Man patiešām ir izraksts.
Es domāju, tā nebija cits apstāšanās.
Es nezinu.
Tas bija atdalīšanās, šī etriskā slāņa atdalīšanās.
Fiskā,
jā. Vai dzirdē, tiek uzskatīts, ka dzird esot no pēdējām lietām, Pēter, ja, kas mums
nu, redziet, darbūja. Teikt tas, ko kvanta fiziķi, psihiatri un zinātnieki pēt, kāds iespējams, kad ir bijusi nāve, akadēmiskā nāve, un kā tad, kas tu dzirdēji, tu redzēji, tu dzirdēji, tu atcerējies, tātad kas nes atmiņu, ir akadēmiskais jautājums, kas ir šīs, šī substance, kas izgāja dzirde, redz, apzināšanās atmiņa. Tad tā ir tā apziņa. Un tā ir arī dzirde, bet tur var būt ļoti dažādi, ka viss atslēdzās vai viss, bet var arī apzināti. Teiksim, ir arī apzināts nāvs, kā tibetiešu lāmas apsēžās un apzināti izvēlēt sev no ķermeņa ārā. Ja vajag atgriežu sev apakaļ. Tas ir pētīts Amerikas universitātēs, un tā tad tas ir atkarīgs, cik tu apzinies to savu daudz dimensiju struktūru.
Cik interesanti, Pēdēr, kā tu skaidro nāvu un uzskatījot, nu nāvu vienmēr šeit, nu,
tas nāvs, ir kaut kas tāds, nāvi ķermenī,
pienāk, jā,
bet tu būsi visu laiku.
Daži cilvēki pēc klīniskās nāves pieredzes apgalvo, ka viņiem arī attīstās jaunas spējas vai, vai intuīcija, piemēram, pēc smagas avārijas Leonīds esot piedzīvojis klīnisko nāvu. Tagad, kā pats viņš apgalvo, viņš redz mirušos garus, spēj dziedināt un saņem atbildes no Dieva. Un tā viņš noskaidrojas, ka iepriekšējā dzīvē viņš bijis prostitūta Francijā. Tāda ir viņa atziņa pēc klīniskās nāves. Kādas vēl atziņas cilvēki ir snieguši piedzīvojot klīniskās nāves un kas tad tur vēl mums attīstās par to, mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
Nereti, kad viņi sastopas ar šo gaismu vai mirušiem rādinietiem vai pārdabiskām būtnēm, viņi gūst arī kaut kādu ieskatu vai mācību.
Ja ir kaut kas, ko mēs mēdzam prātot dzīvē par to, kas tad notiek tajā pēdējā elpas vilcienā, ko mēs paši piedzīvosim, kas būs tās domas, kas būs tās pieredzes, kuras mēs izjutīsim, un šis ir temats, kas pamatīgi ir ieinteresējis teologu, publicistu, mūziķu un ceļotāju Harī Vagrantu, kas pie mums šodien ir Zilonas studijā. Sveiks, Harī! Tu esi paņēmis līdzi arī grāmatu Viņpus nāves. Tu esi šīs grāmatas autors, tu esi tajā apkopojis 11 cilvēku stāsts, kuriem ir bijusi šāda pieredze, tu nāvei. Kas tev ir mudinājis likt padziļināt, pētīt to, kas tad ir pirms tās nāves tuvumā?
Nu jā, nu droši vien tas pamatjautājums, tieši tā, šis lielais jautājums, vai kaut kas notiek tālāk, vai viss beidzas. Un es arī pats biju ļoti daudz klausies, lasījis ārzemju autorus, dažādas pārraides, un vienā brīdī man bija tāda ideja, es domāju, bet ja jau tas ir kaut kur aiz okeāna, un tad jau tad ir jābūt arī kaut kur Latvijā droši vien, bet no sākuma es, protams, neticēju, ka tas tā varētu būt. Bet tad sanāca, ka tik tiešām cilvēki atsaucās, un es pašam sev par brīnumu piefiksēju daudzas tādas gadījumus, bet nu 11 bija tādi izteikti, un abas dāmas arī, kas Anda un arī Inga, viņas arī ir šajā grāmatā, par ko liela pateicība.
Bet kur tu meklēji? Kāds ir tas slupinājums, kurā tu raksti man vajag?
Es daudz draugu padomāju, ka esmu galīgi. Jā. Bet faktiski es ņēmu talkā sociālos mēdījus, jā, kā jau mūsdienās. Jo man arī no sākuma nebija skaidrs, nu, kur es, nu, kā es zvanīšu kādam, vai varbūt uz ielas iešu un teikšu, čau, klausies, tu varbūt es nomirsu kādreiz. Nē, es meklēju ar dažādām grupām, es taisīju uzsaukumus Facebookā, man ir diezgan liels tāds draugu un paziņu loks arī, un ne visi, teiksim, ir tādi racionālākie cilvēki, tāpēc nostrādāju Facebooks principā, pārstrādāju, tas bija Facebooks, jā.
Nu, ko tu saprati par nāvu rakstot šo grāmatu, klausoties šos pieredzes stāstus? Kādas ir tavas atziņas?
Nu, šīs pieredzes ir ļoti spēcīgas. Tas ir dzīvi mainošs šiem cilvēkiem, un arī katrs cilvēks, kas ir pieredzējis, to var pateikt, ka ārkārtīgi izmainās personība cilvēka pēc šiem pieredzēm. Viņš vairs dzīvi neredz kā tikai kaut kādu sakritību mistisku visumā, kur mēs esam gaļas maises, un mēs tik dzīvojam cauri, un beigās viss nomirs, nekam nav jēgas. Tieši otrādi šie cilvēki parasti arī piedod visam, pat mazākajām lietām, patiesībā lielu nozīmi par šīs pieredzes, jo nereti, kad viņi sastopas ar šo gaismu vai mirušiem radiniekiem vai pārdabiskām būtnēm, viņi gūst arī kaut kādu ieskatu vai mācību par to, nu, kāpēc viņam tā dzīve jādzīvo. Un, teiksim, te man arī grāmatā ir vairākas sievietes, kas ir dzemdību laikā piedzīvojušas šo pieredzi. Un, piemēram,
dzemdību laikā?
Dzemdību laikā, jā. Kādas tas... četras sievietes, tie ir ļoti smaga nosiņošana. Un arī faktiski liekas, ka beigas, tūlīt viņa nomirs. Pirmais stāsts viņai liekas, ka viņa svīst un izrādās tās ir asinis. Un vienā mirklī viņa ir pilnīgi citur. Viņa saka, es esmu tunelī. Un tā ir man, starp citu, tantes viena no labākajām draudzinēm. Viņa ir tunelī un viņa skatās tālumā, tēvs viņu sauc. Bet tas tēvs ir miris 25 gadus. Un viņa netica, viņa pats kaut kas nav. Bet viņa izdomā, labi, es iešu pie tā tēva. Un viņa redz tāds štrams tētis, labās drēbēs. Un viņi tur izrunā, cik viņi pietrūkuši viens otram un visu dzīvi un visādas eksistenciālas lietas. Beigās viņa saprot, ka viņai tomēr jāiet atpakaļ un jāiet atpakaļ, piemēram, lai audzinātu tikko piedzimušo meitu, ka tas ir viens no lielajiem patiesībā dzīves uzdevumiem.
Jā. Jā. Bet vai šī pieredze mazina bailes no nāves?
Patiesībā jā. Jo šis notikums vispār man uz kaut kādiem pāris gadiem, aptuveni diviem, jā, mainīja manu dzīves uztveri tādā veidā, ka es pārstāju uztraukties par sīkumiem. Es nevaru pat pateikt, kādā stāvoklī. Es biju tādā pilnīgā miera stāvoklī. Mani viss apmierināja. Arī tās nepatikšanas kaut kādas, kas gadījās, vai ķibeles, vai cilvēki uzvedas ne tā, kā man patiktu. Mani tas pilnībā nesatrauca. Es vienkārši dzīvoju tādā skaistā mierā divus gadus. Un tad pamazām atkal likās, ka kaut kāds ritenis man tā kā velk iekšā, un es tā kā sāku drusciņi par kaut ko satraukties. Jā, bet man tikai, nu, man vienmēr pietika atcerēties to dienu, to ka, kā tas notiek, un tās sajūtas, kas bija, ka es atkal nokļuvu tajā miera stāvoklī. Es ļoti, ļoti gribētu atkal to absolūto mieru atgūt, un es to cenšos darīt vienkārši caur pasaules un cilvēku pieņemšanu un mīlēšanu un labadarīšanu. Un patiesībā tas ir kaut kas diezgan tuvu tam stāvoklim, kādā es tiešām biju nopelnījusi nepelnīt šo balvu, būt tādā skaistā mierā.
Man gribas aplaudēt
bet
šiem vārdiem.
Man vēl aizvien par to, ka mēs tā nāvi, balva, kur tu esi nopelnījis. Ir vēl kāds stāsts, mums kāds vīrietis ir dalījies savā pieredzē, savās atziņās pēc tam, kad piedzīvojis klīnisko nāvi. Paklausīsimies.
Minutes away from, seconds away from not being here anymore. This is actually the readout from the AED, the night of my incident. So this is kind of my heart dying. And then they shock me, and then this is me fighting to come back to life, and then that's my normal rhythm. But I got that to just try to have like a constant visual reminder in those moments where like you get sucked into the normal stuff in life to be like, okay, take a step back. Whatever you're dealing with now is not doesn't matter, it'll be gone tomorrow.
Man tiešām gribas ticēt, ka mēs varam varbūt arī tādu to mieru noķert, jeb sajust, nepiedzīvojot klīnisko nāvu. Es tiešām gribu cerēt, ka mēs varam arī tādu dzīvi nodzīvot. Bet vai tev rakstot to grāmatu un arī klausoties, bija kaut kādā brīdī tādas šaubas? Jo tas, ko mēs tomēr dzirdam, tas viss izklausās kaut kas tāds, viduslaikos mūs visus sārtā likt, ja mēs runātu par to, ka es tur redzu rudzu laukus. Un,
nekas nav mainījies, jā, tā paša viduslaika ir te pārstīt.
Es izeju no ķermeņa un redzu sev no malas.
Šaubas, es piektīšu arī Pēterim, piedzīvo tiešām kā 10-15% vispār šīs pieredzes cilvēki, bet, piemēram, man drīz būs vēl viena grāmata par šo tēmu, un man ir ļoti interesants stāsts tur, ka minēja sievietē brālis, kurš vairs nav starp dzīvajiem, viņam bija šāda pieredze pēc avārijas. Viņš par to stāstīja aktīvi un akūti. Pagāja laiks, un viņš vairs nestāstīja. Viņš teica, es neko tādu neteicu. Un tas nozīmē, ka kaut kādā vienā mirklī tā izmainītā apziņa vai tā pieredze, viņa tur ir, un tad, kad mēs normalizējamies, viņa iespējams dažiem izplēna un pazūda. Tā kā Es esmu vispār tāds skeptisks, racionāls cilvēks, bet es tomēr pieļauju, ka tas vēsta par kaut ko vairāk, ka mūsos ir daļa, kas ir nemirstīga. Kaut kāds viens ingredients, kas turpina, kas no kaut kurienes ir nācis un kaut kur iet tālāk.
Nē, akadēmiski. Tev ir bail no nāves?
Es cienu dzīvi un nāve. Un nāve ir audits, eksistenciālais audits. Tā kā kolēģis teica, ka šie cilvēki, kas ir piedzīvojuši klinisko nāvu, kā jūs teicāt, liek pārvērtēt visiem sīkumiem ir nozīmes. Šajos pētījumus teica, nozīme nevis tavam profesora grādam, bet tai rokai, tas cits rokai, ko tu esi iedevis otram. 70% izšķirās pēc klīniskās nāves, jo nav pa ko runāt ar to sievu, to vīru vairāk. Un līdz ar to ir vienlaicīgi ir depresija ļoti daudziem,
jā.
Bet vienlaicīgi tā depresija transformējas par milzīgu garīgu apzinātību, integrālu izpratni, dzīves jēga, vērtību, katru brīžu, tā kā tu teici. Un tas mirs, ko tu, jā, nu tas ir tas, tā ir tā, tas ir tas avans, ko praktizēt caur meditāciju, caur šo stāvokli. Vajag atcerēties un saprast, ka tā vērtība esi tava pat pirmatnēja apzināšanās. Ir tā gaisma, nevis pasaules iespaids tevī. Un tāpēc klīniskā nāve ir milzīga transformācija, bet ne visiem. Ne visiem.
Ja ir kāda lieta, uz kuras, es domāju, arī diez vai akadēmiķi, kas pēta, un arī tu, Pēter, spēsi atbildēt uz jautājumu, vai nāve ir beigas, tur visticamāk mēs atbildi neuzzināsim.
Tas ir atbildēts, nav beigas.
Nav beigas.
Tātad,
tiešām.
Zinātnieki mūsdienās runā, ir sevišķi, es vēlreiz uzsvērstu daudz pētījis, ko dars pēc dienestu, apziņas pētniecība, apziņas spiegošana, psikari, kas ir ārpēc interesanti pētījumi Stanfordā. Un tātad apziņa ir nelokāls, ir lokalizēts absolūtās apziņas, viņi definē. Pēc dienestu definē, ārsts nezin. Apziņa ir enerģijas eksistences absolūtais veids, kas mājo sirdī, pēc nāves viņš iziet ārā, un tu, kā psihiskā personība, turpini ceļu citās dimensijās. Cita dimensija. Mēs dzīvojam tā kā,
man šeit,
tā kā kvadrātā.
Skaistāk kā pabeigt redījumu, jo redījumam gan pienāk beigas. Tur gan, diemžēl, redījumam ir beigas, bet zināt, ka, būs turpinājums. Tas ir ļoti labi.
Bet dzīvē ir liela vērtība.
Bet lai būtu labs turpinājums. Lai būtu labs turpinājums. Bet turpinājums būs arī Zilonas studijā. Jo šodien gan es saku paldies viesiem par to, ka dalījāties savā pieredzē. Un savās atziņās vairāk par šo tēmu varat lasīt TV3.lv slīpsvīt ir Zilonas, kā arī klausieties mūsu raidījā rakstu platformās. Bet turpinājums Zilonim, jo nākamajā raidījumā jūs redzēsiet.
Vienkārši iedot diplomu un tad, lai kādu tu redzi, to varbūt risināt.
Pusstundā izlaidums ir pasākums, kurš ir izdarāms pusstundā.
Atceroties arī sevi kā bērnu, bišķīt liekās tā kā, nu cik var.
Ceturtā dziesma.
Oh, nē.